Καλά, ξεκίνα εσύ.
Λοιπόν, έχουν περάσει 4 μέρες, έχουν βγει τα Νόμπελ Φυσικής 2022 και μου λέει ο Θέμος, δεν γράφουμε special επεισόδιο γι' αυτό. Και κάπως έτσι, γεια σας, γράφουμε special επεισόδιο γι' αυτό.
Ποιος θα το κάνει για την ελληνική podcast σκηνή αν δεν το κάνουμε εμείς?
Έτσι, πάνω στις εξελίξεις. Φρέσκα τα θέματα. Λοιπόν, είναι Πέμπτη, μας ακούτε. Κανονικά πρέπει να είχαμε βγάλει άλλο επεισόδιο, αλλά όπως καταλαβαίνετε και έχετε δει ήδη, βγάζουμε, ας το πούμε, special. Δεν είναι special, αλλά ειδική θεματολογία, ας το πούμε. Για τα βραβεία Νόμπελ 2022.
Το Νόμπελ φυσικής βασικά. Γιατί τα άλλα δεν τα κατέχουμε το ίδιο.
Καλά σε άλλα podcast.
Ναι.
Δεν ξέρω αν υπάρχει. Κάποιο θα υπάρχει τύπου λογοτεχνία podcast, κάτι τέτοιο, και μπορεί να συζητάνε εκεί για τους ποιητές.
Σε ελληνικό podcast μπορεί.
Ναι, γιατί. Γιατί όχι. Καλά, ναι. Αγγλόφωνο θα υπάρχει σίγουρα.
Ναι.
Για ελληνικό λέω. Τώρα για το άλλο, το Ειρήνης, δεν ξέρω, αυτό το βγάλανε. Δεν έχω.
Ναι.
Δεν τα βγάζουν. Όλα μαζί τα βγάζουν, θυμάμαι.
Την ίδια εβδομάδα είναι, άλλη μέρα, κάθε μέρα άλλο.
Και ποιος πήρε το Νόμπελ Ειρήνης?
Δεν θυμάμαι, να σου πω. Είχα πολλά συναντήσεις εκείνη τη μέρα.
Okay. Όχι, το λέω γιατί συνήθως το. Πώς το λένε. Στα Νόμπελ Ειρήνης είναι και λίγο PR. Είναι και λίγο πολιτική μέσα. Κυρίως δηλαδή.
Τι λίγο, πολύ.
Πολύ, δηλαδή βλέπεις κάποιες χρονιές που το παίρνει κάποιος που ξέρεις κάτι έκανε και ούτω καθεξής, αλλά κάποιες φορές είναι απλά κάποια άτομα που λες τι πήρε αυτός, απλά είναι πολιτική.
Ναι, το κοίταξα τώρα, είναι αυτή που από το Μπράβο, ναι, το θυμάμαι τώρα, αυτό το Human Rights Organization, και έκανα δύο τύποι από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία που το πήραν, ναι. Και Ουκρανία, μπράβο.
Okay. Άρα είναι πολιτικό.
Okay, τα Νόμπελ Ειρήνης νομίζω λίγο πιο δύσκολα να τα κάνεις αξιοκρατικά. Δηλαδή πώς συγκρίνεις, τι μετράς. Ξέρεις, είναι δύσκολο.
Ισχύει.
Τουλάχιστον στα φυσικής και τα πιο τεχνικά και ιατρικής και χημίας. Πες, μπορείς να δεις ότι δημοσιεύσεις έχουν, βγήκαν προϊόντα από αυτό το πράγμα, ξέρεις, έχει μετρήσιμα
κάποιο breakthrough, πράγματα. Ας το πούμε.
Να.
Βέβαια, έτσι κι αλλιώς θα μπούμε σιγά σιγά και στο σημερινό το επεισόδιο, στη θεματολογία. Παρατηρείτε κάποιες φορές στη φυσική να παίρνει κάποιος, βασικά, να το θέσω αλλιώς. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, ή που θα δώσουν το βραβείο Νόμπελ για κάποια ανακάλυψη που έγινε, κατά κύριο λόγο εκείνη τη χρονιά, άντε και την προηγούμενη. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση που δίνεται το βραβείο σε κάποιον ή κάποιους για κάτι που βρήκανε χρόνια πριν. Η δεύτερη περίπτωση όμως έχει δύο υποκατηγορίες. Η μία είναι τύπου Higgs, δηλαδή okay, βρήκε κάποιος κάτι πριν χρόνια και τώρα έγινε το πείραμα και επαληθεύτηκε, άρα στο δίνουμε. Αλλά υπάρχει και περίπτωση να έχει βρεθεί κάτι στο παρελθόν, να έχουν γίνει και τα πειράματα στο παρελθόν και νομίζω το δίνουν για λόγους αναγνώρισης τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά είναι τύπου δεν βρήκανε τίποτα σημαντικό φέτος, οπότε λέει ας το δώσουμε σε κάτι που βρήκανε πριν 30 χρόνια.
Ναι, το συγκεκριμένο το φετινό είναι σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία που λες. Έγιναν, δηλαδή η δουλειά έγινε την προηγούμενη χιλιετία.
Ναι, έγιναν όλα. Δεν είναι τύπου βαρυτικά κύματα π.χ. που τώρα τα είδαμε ή το μποζόνιο Higgs που τώρα το βρήκαμε.
Αλλά νομίζω έπαιξε επειδή και με εκβαντικούς υπολογιστές και η ανάλυση πληροφορίας σε εκβαντικό επίπεδο είναι πολύ της μόδας και φαίνεται να έχει και αρκετό μέλλον. Και αυτά τα πειράματα έχουν σχέση με αυτό. Δηλαδή υπάρχει και εφαρμογή πρακτική. Νομίζω γι' αυτό το δώσανε τώρα. Και επίσης
πολλά από τα τελευταία.
Ναι. Και πολλά από τα τελευταία βασικά 5-10 χρόνια τα Νόμπελ ήταν έτσι για πιο πρόσφατες ανακαλύψεις. Να, το Higgs που είπες ή τα βαρυτικά κύματα με το LIGO.
Εντάξει, αυτά όμως είναι πρακτικά το Νόμπελ το παίρνει η επιβεβαίωση. Μαζί με αυτόν που το σκέφτηκε. Αυτό λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση
έγιναν όλα πρόσφατα, ας πούμε, μέσα στη δεκαετία.
Το Higgs δεν έγιναν όλα πρόσφατα, γιατί ο Higgs θεωρητικά το είχε προτείνει το σωματίδιο 30 χρόνια πίσω και 40.
Το πείραμα όμως είναι σχετικά πρόσφατο, εντάξει.
Αυτό σου λέω, ότι στα φετινά τα Νόμπελ και το πείραμα έγινε παλιά. Δεν έγινε κάτι τώρα.
Τα φετινά δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι στην κατηγορία που δουλειά έγινε πριν 50 χρόνια.
Ναι, όλα. Απλά σαν αναγνώριση μάλλον είναι το τωρινό. Μου κάνει και λίγο, όχι ότι δεν είναι σημαντικό, απλά μου κάνει και λίγο τύπου δεν έγινε κανένα σημαντικό breakthrough τα τελευταία χρόνια και ίσως και λόγω COVID. Οπότε πάμε να ανατρέξουμε.
Την αλήθεια, παραδοσιακά η αίσθησή μου είναι ότι συνήθως δίνουν αυτό που να δίνουν Νόμπελ σε βάση πολύ πρόσφατες ανακαλύψεις και πειράματα. Αυτό το LIGO και ένα καλό παράδειγμα που αναφέραμε και το Higgs είναι πρόσφατο μοντέλο. Παραδοσιακά νομίζω δίνανε πάντα στους παππούδες που κάναν δουλειά πριν 50 χρόνια και απλώς έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή η δουλειά ήταν σημαντική γιατί ακόμα ασχολείται κόσμος ή υπάρχουν τώρα
παιδιά έρευνας. Απλά αυτά τα δύο τα παραδείγματα ήταν τρομερά σημαντικό breakthrough, το πούμε, για την ανθρωπότητα, οπότε δεν γινόταν να μην το δώσουν. Ναι, ίσως και γι' αυτό. Anyway, πάμε να πιάσουμε το σημερινό επεισόδιο.
Έλα, ναι. Ναι.
Για πες, εσύ που τα ξέρεις. Εγώ θα ρωτάω μόνο.
Ναι, ήμασταν τυχεροί εγώ δηλαδή, γιατί αυτοί που πήραν τον Νόμπελ είχα διαβάσει τα paper τους όταν έκανε δοκτορικό μου και 2005-2006 και είχα κάνει και παρουσιάσεις και mini projects πάνω σε αυτά. Γιατί ήταν super cool και ενδιαφέρον. Οπότε όταν βγήκε τώρα ότι ήταν αυτή, εντάξει, ήξερα ακριβώς τι είχε γίνει την ιστορία. Το οποίο δεν μπορώ να το πω αυτό για τα περισσότερα Νόμπελ. Αλλά αυτό το κατέχω. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι ουσιαστικά πήραν Νόμπελ 3 άτομα που κάνανε πειράματα σε κβαντική φυσική που δείξανε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα. Και θα αναφέρουμε αυτά με τι ακριβώς είναι.
Θα πούμε τα ονόματα τους.
Έτσι πρέπει. Ναι, ο Aspect, ο Clauser και ο Zeilinger.
Aspect στη Γαλλία είναι. Ήταν, δεν νομίζω αν είναι ακόμα, στο Παρίσι Ακλέ. Ο Κλάουζερ είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ζέλιγκερ στην Αυστρία.
Αυστρία,
έτσι, ναι. Έτσι λέει το ίντερνετ.
Ναι, αλλά η ιστορία αυτή ξεκινάει με τον Αϊνστάιν, το γνωστό μας μέσα σε όλα φυσικό, όπου είχε... Ήταν τότε που κάναν τα πρώτα πειράματα για την κβαντική φυσική και λέγανε για την κύματοσυνάρτηση και όλα αυτά και διάφορα πράγματα που δεν βγάζανε νόημα και ο Αϊνστάιν είχε πάρει ανάποδες τότε και είχε βγάλει αυτό το περίφημο paper με τον Ποντόλσκι και τον Ρόζεν, το λεγόμενο παράδοξο EPR από τα αρχικά τους. Αυτό είναι η δεκαετία του 30-40, κάπου εκεί νομίζω.
Κάπου εκεί τα κάνει σχολή αυτά.
Ναι, στο οποίο είχαν πει η βασική ιδέα βασικά, η οποία συνεχίζει μετά και έγινε και στα πειράματα, ήταν αυτή της συσχέτισης, είναι το entanglement στα ελληνικά.
Ναι, σύζευξης, όχι, συσχέτιση.
Συσχέτιση, ας πούμε, ναι.
Ναι.
Όπου είναι η ιδέα ότι όταν να πάρεις δύο σωματίδια και τα προετοιμάσεις καταλλήλως και μετά τα διαχωρίσεις φυσικά σε απόσταση μεγάλη και μετά κάνεις ένα πείραμα στο ένα, τότε αυτόματα και ακαριαία, όχι με την ταχεία του φωτός δηλαδή, αλλάζει η κατάσταση του δεύτερου σωματιδίου. Το πιο κλασικό είναι με τα spin των ηλεκτρονίων που μπορεί να είναι πάνω και κάτω. Δηλαδή μπορείς να φτιάξεις ένα σύστημα που να είναι το ένα spin προς τα πάνω, το άλλο δηλαδή να περιστρέφεται δεξιόστροφα, τότε και το άλλο θα περιστρέφεται αριστερόστροφα. Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις
αυτό καλύτερα στο βάλουμε σε εισαγωγικά, γιατί το spin δεν περιστρέφεται, δεν είναι περιστροφή.
Ναι, εντάξει, το λέω τώρα.
Ας πες πάνω και κάτω και όσοι ξέρουν ξέρουν.
Ναι, οπότε η κυβαντική φυσική αυτό που έλεγε από τότε είναι ότι δεν ξέρεις από την αρχή ποιο ηλεκτρό είναι πάνω προς τα πάνω το spin του, ποιο αν προς τα κάτω. Το ξέρεις μόνο όταν πας και το μετρήσεις και καθορίζεται τη στιγμή της μέτρησης. Δηλαδή μπορείς να πάρεις και... το ηλεκτρό να το πας πέρα μία ώρα ας πούμε δρόμο, σου λέω εγώ, να το μετρήσεις τότε μετά από μία ώρα αφού δημιουργήθηκε και τότε θα αποφασιστεί αν είναι πάνω ή κάτω.
Και ταυτόχρονα και καρία και για το άλλο.
Και αυτόματα και καρία το άλλο θα έχει την αντίθετη, ας πούμε, αν το ένα είναι πάνω το άλλο θα είναι κάτω. Και στο paper αυτό Einstein και οι άλλοι δύο είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Ότι είναι προαποφασισμένο τη στιγμή που δημιουργούνται τα δύο ηλεκτρόνια ποιο είναι πάνω και ποιο είναι κάτω, απλώς δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το βρούμε μέχρι τη μέτρηση. Και αυτό το λέγανε σαν ένα παράδοξο, ότι είναι παράδοξο το ότι να φαινομενικά να μην ξέρεις το spin μέχρι το τέλος. Και τα αφήσανε εκεί αυτοί. Μετά το πιάσε μετά από μερικά χρόνια, το 50, δεκαετία του 50, το πιάσε ένας Ιρλανδός, ο Μπέλ. Εξού και βγήκε το όνομα το ανισότητα Μπέλ, που ίσως είδαν κάποιοι στο Νόμπελ, ο οποίος τι έκανε, βρήκε ότι αυτό που είπε ο Αϊνστάιν και οι άλλοι μπορεί να το κάνει μετρήσιμο. Δηλαδή μπορούσε, σκαρφίστηκε ένα πείραμα ουσιαστικά, μια περίπτωση, όπου βασικά είναι αυτές οι δύο περιπτώσεις, ότι στη μία περίπτωση οι ιδιότητες των ηλεκτρονίων ας πούμε αποφασίζονται τη στιγμή της δημιουργίας τους και στην άλλη είναι αποφασίζονται τη στιγμή της μέτρησης. Και διαπίστωσε ότι αν κάνεις κάποια συγκεκριμένα πειράματα θα πάρεις άλλα νούμερα αναλόγως ποια περίπτωση ίσχυε. Θεωρητικό paper και αυτός, αλλά σου λέει αν κάνεις το τάδε και το τάδε ας πούμε, τότε αν το spin έχει αποφασιστεί τη στιγμή της δημιουργίας, τότε θα πάρεις κάποια νούμερα και αν το spin αποφασίζεται ότι το μετρήσεις, θα πάρεις κάποια άλλα μεγαλύτερα νούμερα. Και γι' αυτό βγήκε και η ανισότητα που λέμε του Μπέλ. Το οποίο ήταν αρκετά ασυνήθιστο αυτό, δηλαδή μια ιδιότητα αυτή της κβαντικής φυσικής να μπορείς να την περιγράψεις με δύο νούμερα. Τώρα δεν είναι μία η ανισότητα συγκεκριμένη, γιατί εξαρτάται πώς κάνεις setup το πείραμα, αλλά είναι πάντα κάποια ανισότητα, τα νούμερα αλλάζουν, αλλά πάντα μπορείς να κάνεις αναλόγως πώς δημιουργείς τα ηλεκτρόνια ή τα σωματίδια. Και εκεί το άφησε ο Μπέλ. Και μετά ήρθαν αυτοί οι τρεις, οι οποίοι ουσιαστικά κάνανε πραγματικές μετρήσεις, η οποία, spoiler alert, δείξανε όλες ότι δεν αποφασίζεται η τιμή τη στιγμή της δημιουργίας. Όντως, όπως έλεγε η κβαντομηχανική, αποφασίζεται τη στιγμή της μέτρησης. Αυτό δείξανε. Να πούμε λίγο για το πείραμα ακριβώς που έγινε, το λίγο πιο σε βάθος. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν φωτόνια όλοι, όχι ηλεκτρόνια, και μάλιστα
και την πόλωση.
Την πόλωση.
Okay.
Και αυτό που κάνανε ήταν ουσιαστικά ένα φωτόνιο μπορεί να έχει πόλωση, ας πούμε, ή πάνω ή βασικά είναι η κατακόρυφα ή οριζόντια είναι εκεί. Και βάζαν κάποια φίλτρα οι πολλωτές. Τα φίλτρα αυτά ουσιαστικά αφήνουν να περάσει μία πόλωση ή άλλη, και μπορείς να το στρίψει σε κάποια συγκεκριμένη γωνία. Ας πούμε, σε κλασική μηχανική, όχι βαντομηχανική, μπορώ να φτιάξω ένα φωτόνιο με πόλωση κατακόρυφη και αν βάλω ένα κατακόρυφο φίλτρο και αυτό πάντα θα περνάει. Αν το βάλω κάθετα το φίλτρο, πάντα θα το κόβει το φωτόνιο, και αν το βάλω 45 μοίρες, τις μισές φορές θα περάσει, τις μισές, στην κλασική φυσική θα περάσει το μισό, το 50%. Σε κβαντική φυσική που έχει ένα φωτόνιο που δεν μπορεί να διασπαστεί, τις μισές φορές θα περάσει, τις μισές δεν θα περάσει τίποτα. Δηλαδή αν έχεις μετρητή από την άλλη, τις μισές φορές θα δεις κάτι, τις άλλες μισές όχι, αν είναι στις διαγώνια 45 μοίρες. Τώρα η βασική ιδέα του Bell σε σχέση με αυτό το πείραμα είναι ότι έχεις αυτούς τα φίλτρα σου σε τρεις γωνίες, μπορούν να πάνε σε τρεις θέσεις, όχι σε δύο, και τα βάζεις και στις δύο μεριές, και στέλνεις φωτόνια ουσιαστικά και καταγράφεις τι περνάει αναλόγως πως είναι το φίλτρο. Δηλαδή αλλάζει τη γωνία του φίλτρου στις τρεις θέσεις και καταγράφεις πόσες φορές έχει περάσει το φωτόνιο και πόσες όχι. Ο λόγος που έχουν τρεις γωνίες και όχι δύο, αυτό ήταν ενδιαφέρον, είναι ότι αν έχεις δύο γωνίες μόνο τα φίλτρα σου, και το ένα, ας πούμε το ένα, το φωτόνιο στο ένα το φίλτρο, ξέρω εγώ, περάσει, ξέρεις αυτόματα το φωτόνιο στο άλλο φίλτρο δεν θα περάσει, γιατί θα έχει την ανάποδη πόλωση.
Okay.
Αν όμως έχεις τρία φίλτρα, τότε δεν ξέρεις, μόλις μετρήσεις το ένα φωτόνιο, βγαίνει το ένα από τα τρία εκτός, αλλά έχεις ακόμα άλλα δύο ενδεχόμενα. Οπότε γι' αυτό χρειάζεσαι τρία, δηλαδή δεν καθορίζεται το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος. Καθορίζεται το φωτόνιο, αλλά όχι το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος. Τέλος πάντων, αυτός ο πρώτος, ο Clauser, έκανε αυτά τα πειράματα. Και και έδειξε όντως ότι αφού πήρε όλες τις μετρήσεις και τις έβαλε κάτω, έκανε τις πιθανότητες και μέτρησε, ας πούμε, το ποσοστό, ξέρεις, πόσες φορές περνάει το φωτόνιο από το συγκεκριμένο φίλτρο, και βγήκε ότι έκανε ήταν μεγαλύτερο από αυτό που έλεγε ο Μπέλ, δηλαδή ότι η κβαντική φυσική ήταν σωστή. Το ενδιαφέρον στα πειράματα αυτά είναι ότι οι υπολογισμοί αυτοί, τα ποσοστά πιθανότητων, είναι μαθηματικά σχολείου, δηλαδή λυκείου, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη εξίσωση του Schrödinger. Το μόνο, δηλαδή μπορεί να το δουλέψουμε όλοι, και εγώ και εσύ και όσοι μας ακούνε, αυτή την ανισότητα.
Εννοείς ότι το να κάτσεις να υπολογίσεις ποιες είναι οι πιθανότητες να περάσει από το ένα φίλτρο ή το άλλο.
Πώς είναι το κλασικό με νομίσματα, ότι αν κορώνα γράμματα και αυτά και πόσα, ή ρίχνω ζάρια και πόσα το ένα και πόσα το άλλο, είναι απλά μαθηματικά. Το μόνο που αλλάζει είναι στη μία περίπτωση κάνεις τους υπολογισμούς, όπου όταν ξεκινάνε τα ηλεκτρόνια έχουν, τα φωτόνια έχουν γνωστή πόλωση. Ξέρω εγώ, λες το ένα είναι κατακόρυφο, το άλλο είναι οριζόντιο. Και στην άλλη περίπτωση το υπολογίζεις τη στιγμή της μέτρησης, δηλαδή όταν φτάνει στο φίλτρο. Οι πιθανότητες βγαίνουν λίγο διαφορετικές σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, αλλά είναι απλά μαθηματικά, δεν είναι κάτι σούπερ πολύπλοκο. Δηλαδή, είναι αρκετά απλό.
Θυμάσαι αν αυτοί δούλεψαν ανεξάρτητα πάνω στο ίδιο θέμα ή ήταν μαζί κάπου?
Ήταν χωριστά ανά δεκαετίες. Okay. Ο πρώτος, ο Κλάουζερ, που το έδειξε αυτό, είχε βάλει φίλτρα, αλλά τα φίλτρα του ήταν σε σταθερές γωνίες. Δηλαδή δεν τα άλλαζε καθόλου. Έβαλε ένα φίλτρο σε μία γωνία, τα άλλα φίλτρο σε μία άλλη γωνία και έστελνε φωτόνια. Mm-hmm. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι okay, τα φωτόνια κάπως ξέρουν που είναι τα φίλτρα, οπότε έχουν αλλάξει, γνωρίζουν ας πούμε το, και γι' αυτό δίνουν τα αποτελέσματα τα περίεργα. Αυτό που έκανε ο Aspect το 1981 όταν γεννήθηκα, ήταν τα φωτόνια, τα δύο φίλτρα ήταν 6 μέτρα, δηλαδή στις δύο άκρες ενός μεγάλου δωματίου, και βρήκε ένα τρόπο ώστε να καθορίζει τα φίλτρα τη θέση τους αφού γεννηθούν τα φωτόνια και όχι πριν όπως ο προηγούμενος. Δηλαδή πρώτα ξεκινάνε τα φωτόνια, δημιουργούνται, αρχίζουν να ταξιδεύουν 3 μέτρα και 3 μέτρα το καθένα, και αφού ξεκινήσουν τότε βάζει το φίλτρο στη θέση του, ώστε να είναι ψηλοτυχαίο. Οπότε δεν είναι συνεννοημένα τα φωτόνια, κάπως να ξέρουν, ξέρεις, δεν μιλά όταν ήταν μαζί πώς είναι το φίλτρο. Και μιλάμε για χρόνους τώρα, είναι ξέρω εγώ 10-20 δευτερόλεπτα. Βρήκε ένα, κατάφερε να διάφτιαξε
με
φίλτρο.
Με κάποιο υλικό που με κάποια τάση αλλάζει η πόλωσή του, κάτι τέτοιο, για να μην επιτρέπει να, κάποιο πλέγμα κρυσταλλικό, κάπως έτσι λέει κάθε.
Αλλά το βασικό ήταν ότι το έκανε με αυτό, αφού γεννηθούν τα φωτόνια, μετά αλλάζει τα φίλτρα. Και αυτό έκανε violate, που λέμε, την ανισότητα του Bell κατά 5 standard deviations. Δηλαδή, πώς το λέμε αυτό σε απλά ελληνικά?
Πέντε σίγμα.
Ναι. Πέντε, δηλαδή ότι το σφάλμα, ας πούμε, ήταν 5 φορές μικρότερο από τη μέτρηση. Ξέρεις, να μετράω κάτι, ας πούμε, 0, πώς το λένε, να μετρήσω κάτι ότι είναι ίσο με 1 και το σφάλμα να είναι 0,2. Δηλαδή 5 φορές πιο μεγάλο η μέτρηση από το σφάλμα. Αυτό έκανε ο Aspect. Ο Ζέλιγκερ, ο τρίτος, είναι μετά από άλλα 15 χρόνια, το 97 έκανε το τελευταίο πείραμα, σειρά πειραμάτων μάλλον, όπου εκεί ήταν 400 μέτρα σε οπτικές ίνες τα φωτόνια. Το άλλο σημαντικό που έκανε αυτός είναι ότι ό,τι φωτόνια έστελνε τα κατέγραψε όλα, δηλαδή ήξερε ότι έστελνε 100 φωτόνια και μέτραγε και τα 100, ενώ οι προηγούμενοι ας πούμε στέλνανε πράγμα, ας πούμε,
και το πήγαινε στατιστικά,
ναι, και σου λέει ίσως τα άλλα φωτόνια, ας πούμε, να έχουν εκείνη την πληροφορία, δηλαδή υπήρχαν κάποιες τρύπες. Και τα άλλα που έκανε ο Ζέλιγκερ, το πώς τα φίλτρα καθορίζουν τη θέση τους για να είναι όντως τυχαίο, ήταν πραγματικά με τυχαίους αριθμούς. Όσοι είναι προγραμματιστές, ίσως ξέρουν ότι το να παράγεις πραγματικά τυχαίους αριθμούς και όχι με κάποια συνάρτηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι,
ο Ζέλιγκερ χρησιμοποίησε, λέει, σε κάποια φάση μέχρι και, ξέρεις, κοσμικές ακτίνες από άλλους γαλαξίες για να κάνει trigger τη θέση του φίλτρου. Το πήρε full, ας πούμε, random το. Τυχαίο.
Δεν το ήξερα για το συγκεκριμένο πείραμα, ειδικά το τελευταίο. Δηλαδή θυμάμαι εγώ, εντάξει, αυτά με το EPR, το παράδοξο και το Bell και αυτά, τα έχουμε κάνει και στη σχολή, τα θυμάμαι. Αλλά τα συγκεκριμένα αυτά, τις επόμενες δουλειές και τα πειράματα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί. Είναι και ψηλομακριά από το αντικείμενό μου, οπότε.
Και για να κλείσουμε εδώ το σχόλιο που έκανε ο Aspect αυτός ο μεσαίος με τα πειράματα που πήρε το Νόμπελ, για τα πειράματα του Ζέλιγκερ, γιατί έκανε review το άρθρο του.
Α, το άρθρο, ναι.
Που είχε βγει τότε. Θα προσπαθήσω να το παραφράσω από τα αγγλικά στα ελληνικά, αλλά λέει... δεν θα το πω ακριβώς, αλλά ουσιαστικά είπε ότι είναι φοβερό, λέει, ότι η δυσκολία της κβαντικής μηχανικής μπορείς να την φέρει σε ένα σημείο όπου, λέει, είναι σχεδόν ridiculous, δηλαδή γελίο, ότι μπορείς να το κατασταλάξεις σε μια απλή εξίσωση που συγκρίνεις δύο νούμερα, ότι το ένα είναι πιο μεγάλο από το άλλο, και αυτό αποδεικνύει ότι η κβαντική φυσική
είναι ολοκληρωτικότητα.
Ναι, αλλά λέει, εδώ φτάσαμε, λέει, ναι, μετρήσαμε τα νούμερα, είναι όντως πιο μεγάλο, και λέει είναι πιο μεγάλο κατά 30 standard deviations. Δηλαδή η ακρίβεια του πειράματος ήταν 30 φορές πιο μεγάλη από το θόρυβο του τελευταίου. Δηλαδή δεν μιλάμε για περίπτωση, ξέρεις, ότι ήταν λίγο παραπάνω ή κοντά στο θόρυβο.
Μάλιστα.
Και το σχόλιο μου γενικότερα για αυτό είναι ότι αυτό που έδειξε είναι ότι αυτά τα φωτόνια, τα συσχετισμένα ή τα σωματίδια, πρέπει να τα σκεφτόμαστε σαν ένα αντικείμενο. Δηλαδή, παρότι είναι δύο που είναι χωρισμένα, είναι σαν ένα πράγμα που είναι απλώς στο χώρο, σε μεγάλη απόσταση. Και αυτό δεν άρεσε στον Αϊνστάιν από την αρχή. Έλεγε ότι πώς γίνεται που είναι σε άλλη απόσταση, σε μεγάλη, να
το μελετάμε σαν να είναι ένα, ας το πούμε.
Να είναι ένα. Αλλά ουσιαστικά η κβαντική φυσική τώρα λέει, ναι, είναι ένα. Αυτό είναι το non-locality, που είναι η μη... Δεν ξέρω πάλι στα ελληνικά πώς είναι. Ότι η κβαντική φυσική είναι μια non-local θεωρία, δηλαδή μη τοπικιστική. Δηλαδή μπορείς να χωρίζεις πράγματα και αυτά συσχετίζονται. Και το τελευταίο ίσως σχόλιο να κάνω είναι ότι αυτό με την ταχύτητα του φωτός, που ίσως ξέρουν πολλοί ότι τίποτα δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα από το φως. Αυτό ισχύει για μετάδοση πληροφορίας. Στα συγκεκριμένα πειράματα εδώ όντως ακαριαία αλλάζει κάτι, δηλαδή το ένα φωτόνιο σε σχέση με το άλλο, αλλά δεν μεταδίδει πληροφορία. Για να μεταδώσει, δηλαδή πρέπει να ο ένας στη μία άκρη να πάρει τηλέφωνο τον άλλο, το στείλει κάτι και να του πει, α, έβαλα το με το φίλτρο μου σε αυτή τη θέση, για να μπορέσει ο άλλος να κάνει κάτι χρήσιμο. Και αυτή η μετάδοση του πειράματος, η πληροφορία, πρέπει να γίνει με κλασικές μεθόδους.
Ναι, δεν κάνει violate κάποιο νόμο φυσικής.
Από την ταχεία του φωτός, ναι.
Ναι. Εδώ θα δώσω ένα παράδειγμα και έτσι να κλείσουμε με το επεισόδιο. Σε σχέση με αυτό, θυμάμαι που το λέγαμε σχολή, πάλι αντίστοιχα με αυτό με τις ιδιότητες, σκεφτείτε ότι εγώ και ο Θέμος έχουμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν δύο μπάλες, μία μπλε και μία κόκκινη, και υπάρχει ένα τρίτο άτομο που ταχυδρομεί μία μπάλα σε μένα, μία μπάλα στο Θέμο. Ανοίγει ο Θέμος στο κουτί, βλέπει μπλε μπάλα. Άρα ξέρει αυτομάτως ότι εγώ έχω την κόκκινη την μπάλα. Το αντίστοιχο και εγώ, ανοίγω, έχω την κόκκινη, ξέρω ότι ο Θέμος έχει την μπλε μπάλα. Οπότε εδώ πέρα, σε μία πρώτη σκέψη, μπορεί να κάποιος να πει ότι η πληροφορία μεταδόθηκε ακαριαία, γιατί εγώ ακαριαία κατάλαβα τι χρώμα μπάλα έχει ο Θέμος. Το θέμα είναι ότι ο κλασικός διάβλος επικοινωνίας ορίζει ότι, μάλλον, θα, ας πούμε, τοποθετηθεί όταν σχεδιαστεί το πείραμα. Δηλαδή εγώ όταν θα έρθω το πακέτο και θα ανοίξω και θα δω μια κόκκινη μπάλα, πρέπει να ξέρω ότι περιμένω να δω μπάλες, ξέρω ότι θα υπάρχει μια κόκκινη και μια μπλε, οπότε αφού εγώ είχα την κόκκινη, τότε σημαίνει ότι ο Θέμος έχει την μπλε. Αλλά πρέπει να τα ξέρω όλα αυτά από πριν. Αλλιώς το να δω μια κόκκινη μπάλα, δεν ξέρω. Μπορεί ο Θέμος να έχει κύβο, να έχει ένα σκυλί. Ναι. Πρέπει να ξέρεις από πριν το πείραμα.
σε αυτή την αναλογία, για να το κάνουμε drive αυτό το point μέχρι θανάτου, είναι ότι τα πειράματα αυτά απάντησαν στην ερώτηση οι μπάλες έχουν χρώματα τη στιγμή που είναι στο κουτί και τις χωρίζουμε και τις στέλνουμε μία στο Θέμο και μία στο Γιώργο και απλώς εμείς ανοίγουμε το κουτί και βλέπουμε το χρώμα, ή όπως λέει η βαντομηχανική,
διαλέγουν χρώμα
είναι ουστικά γκρι και αποκτούν χρώμα με τη στιγμή που ανοίγεις το κουτί. Δηλαδή παίρνουμε τις μπάλες, είναι γκρι, δηλαδή δεν έχουν χρώμα. Ανοίγω εγώ το κουτί, βλέπω κόκκινο και εκείνη τη στιγμή η δικιά σου μπάλα γίνεται μπλε. Αυτό δείξαν ότι γίνεται ουσιαστικά αυτή η τύπη.
Ωραία, μου αρέσει έτσι όπως το κλείσαμε. Α, μην το συνεχίσουμε γιατί το κλείσαμε ωραία έτσι. Με αυτό με τις
μπάλες. Ναι, ωραία, εντάξει.
Λοιπόν.
Ωραία.
Αυτά. Αυτό ήταν το έτσι ένα επεισόδιο σχετικά με το Νόμπελ Φυσικής. Ναι. Τα λέμε τώρα την επόμενη Πέμπτη, εκεί που το είχαμε αφήσει. Εκτός άμα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, συνταρακτικό αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν περιμένουμε κάτι. Αλλά αν δεν γίνει κάτι, τότε ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Αν γίνει κάτι, με το γέφυρες. Περιμένουμε, σίγουρα δεν θα είναι καλό. Οπότε ελπίζω πως ναι. Όχι. Οκ. Άντε, γεια χαρά.
Γεια χαρά. Ξέρεις, η επιστήμη είναι πολύ πιο συνδεδεμένη, οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεις έτσι, όχι με συνέπεια, με συνοχή, μια δουλειά η οποία να έχει γίνει από μια ομάδα. Καλά, για ένα άτομο που γινόταν πριν 100 χρόνια δεν υπάρχει πλέον.
Να.
Που να είναι σημαντικά καινοτόμα, ας το πούμε. Να το πω λίγο περιφραστικά για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι δηλαδή θα βρεις κάτι, θα βγάλεις ένα paper, μετά θα ασχοληθούν και άλλοι με αυτό, θα ζητήσουν και άλλοι funding. Οπότε, γι' αυτό όπως βλέπεις και στα LIGO και αυτά, είναι collaborations, δηλαδή είναι μεγάλα. Δηλαδή, δύσκολα γιατί και να βρεις κάτι μόνος σου, ας το πούμε, ξέρω εγώ, να βρουν έναν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ ένα παράδειγμα. Καλά, δεν μπορώ να σκεφτώ ένα παράδειγμα που θα βρει, είμαστε εγώ και εσύ, ωραία, είσαι εσύ ο καθηγητής μου, είμαι εγώ PhD, όπως το και κάνουμε μια δουλειά, βρίσκουμε κάτι και θα μπορέσουμε μέσα σε μια τριετία, τετραετία, πενταετία, μην πω και δεκαετία όπως βλέπαμε πριν 100 χρόνια το πώς γίνονταν οι δουλειές, να το κρατήσουμε τόσο κλειστό ώστε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μόνο εμείς. Γιατί θα βγάλουμε το paper, θα το δούνε και άλλοι, θα πάμε σε ένα συνέδριο και τελικά κάπως μπορεί να έχει ξεκινήσει από εμάς, αλλά τελικά θα καταλήξει, ξέρω εγώ, το Nobel μετά από 30 χρόνια να το πάρουμε 5, 6, 7 από όλο το group και από άλλα πανεπιστήμια, γιατί το βλέπεις και στο σημερινό. Ότι ο ένας ήταν στην Αμερική, ο άλλος ήταν στην Αυστρία, ο άλλος ήταν στη Γαλλία, που ήταν.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες τι εννοώ, είναι δύσκολο να το κρατήσεις confined μια δουλειά έτσι με λίγο. Γιατί δεν λειτουργεί έτσι η επιστήμη πλέον.
Τώρα πια, ναι, καλά, αυτό είναι και άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει.
Καλό είναι, καλό είναι. Απλά το λέω ότι βλέπεις π.χ. μπαίνει ένας να διαβάσει, τι να σου πω, ξέρω, για το Heisenberg ή για κάποιον άλλο. Και λέει, και κάθισε, ή για τον Einstein που είχαμε κάνει και επεισόδιο, ότι την τάδε ημερομηνία βρήκε αυτό και μετά από 3 χρόνια στο μεταπτυχιακό του βρήκε αυτό και μετά από άλλα 3 χρόνια στο διδακτορικό του βρήκε αυτό. Δεν υπάρχει πλέον ο ίδιος άνθρωπος να τα βρίσκει όλα συνεχόμενα. Δηλαδή βρίσκεις κάτι, μετά θα κάνει. Βασικά αν βρεις κάτι, αυτό που θα γίνει θα πάρεις funding. Ωραία. Με το funding θα προσλάβεις postdocs και PhDs και τελικά mm-hmm. αυτό θα κάνει expand και θα ασχοληθούν πολύ με αυτό. Γιατί έτσι λειτουργεί η επιστήμη πλέον.
Ναι, τυχαία να διαβάζω και ένα βιβλίο τώρα σχετικό, το Human Frontiers, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι κάποτε ήταν αρκετά εύκολο να κάνεις ανακαλύψεις που να έχουν impact, να προκαλούν αλλαγές. Μπορούσε να το κάνει κάποιος μόνος του. Ξέρω εγώ, Παστέρ έκανε σχεδόν από μόνος του, ξέρεις, το για τον εμβολιασμό ή ο Τέσλα για τον κινητήρα ή ο Μάξουελ για τις εξισώσεις ή ο Αϊνστάιν που βγάλε 3 paper μόνος του για θεωρίες. Mm-hmm. Αλλά τώρα τα εύκολα έχουν γίνει και αν θες να έχεις κάτι καλό θέλει, είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα. Θες μεγάλα γκρουπ, πολλά λεφτά.
Νομίζω...
ένα στατιστικό που έλεγε είναι λέει, ο αριθμός φαρμάκων που μπορείς να βάλεις ανά δισεκατομμύριο δολάρια investment. Δηλαδή ένα δις πόσα φάρμακα έρευνα, πόσα φάρμακα μπορείς να βγάλεις, μειώνεται στο μισό κάθε 9 χρόνια. Δηλαδή είναι κάτι το αντίθετο με τον νόμο του Μουρ, ας πούμε. Είναι όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο πολλά λεφτά.
Ναι, έτσι κι αλλιώς, όπως είπες και εσύ, ότι τα εύκολα τα έχουμε βρει, να το πω έτσι, λαϊκά. Ξέρω εγώ σε φυσική, χημεία, βιολογία, ας το πούμε, σε αυτές τις επιστήμες, ότι αν βγάλεις έξω μαθηματικά και ίσως θεωρητική φυσική και τέτοια, δεν υπάρχει κάτι στην κλίμακα του κόσμου που ζούμε που να χωράει να ανακαλυφθεί. Δηλαδή όλα θα είναι. Δηλαδή ακόμα και στη βιολογία θα πρέπει πλέον τώρα να κάνεις κυβαντική φυσική για τα φάρμακα, ξέρω εγώ, και simulation τις πρωτεΐνες για να βρεις κάτι καινούργιο. Το ίδιο στη χημεία, στη φυσική είτε που θα κάνεις για να, κάποιο breakthrough θα είναι, ακόμα και σε πράγματα όπως είναι υλικά, τίποτα, κυβαντική φυσική θα κάνεις. Επειδή έχω φίλο που σχεδιάζει ηλεκτρονικά, κυβαντική φυσική σχεδόν κάνουν και αυτοί πλέον. Και μετά τα άλλα, ξέρω εγώ, αστρονομικά και τέτοια που είναι σε άλλες κλίμακες. Δηλαδή, στην κλίμακα που ζούμε, την καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει κάποια καινοτομία ιδιαίτερη.
Ναι, εδώ ο Γαλιλαίος, ας πούμε, που έκανε ένα κυκλημένο επίπεδο, ξέρω εγώ, που το έφτιαξε ξυλουργό σε μια μέρα και έπαιρνε εκεί με τρεις με μπάλες να κυλάνε και έβγαλε νόμους της φύσης, που χρησιμοποιούμε ακόμα. Και τώρα για να κάνεις το αντίστοιχο φτιάχνεις κοντζάμ CERN, Large Hadron Collider και δεν σου φτάνει, ας πούμε.
Ναι.
Χιλιάδες άτομα μετρήσεις επί δεκαετίας και ακόμα δουλεύεις.
Νομίζω ένα breakthrough θα είναι άμα βρούμε τίποτα εξωγήινους από εξωπλανήτες και τέτοια και κάπου εκεί.
Ναι.
Αν νομίζω αυτό θα είναι το next big.
Αυτό θα έχει
ενδιαφέρον. Από επιστήμη πλευρά, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το άμα καταφέρουμε και φτιάξουμε πύραυλο να πάει στον Άρη, αυτό είναι θέμα engineering, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τον Άρη τώρα.
Mm-hmm.
Για να το ξεκαθαρίσω, δηλαδή,